Брати и сестри, да ни чести днешния неделен ден, посветен на Светото Воскресение. Днешният неделен ден, може би всички сте погледнали в домашния си календар, е една реална подготовка към посрещане на големия господски празник, посветен на възвишение на Светия Кръст Господен, Кръстов ден. Затова и неделята се наименова неделя пред възвишение на Светия Кръст. Защо е необходима тая неделя? Между другото, аз четвърта година подред служа на тая неделя и онзи ден слушах проповедта от 2017 година. Защо е необходима тая неделя, брати и сестри? Необходима е, за да се умеем да се подготвим за посрещането на празника на Светия Кръст. На Кръстов ден мнозина сигурно ще дойдат, ще пристъпят, както всеки ден, но пристъпват с презумпцията да си запалят свещички за здраве. Но ако ние не подготвим себе си за посрещането на Светия Кръст, празника на Светия Кръст, как бихме могли да го съживеем? А кръста, брати и сестри, е в основата на християнския живот. В основата на християнския свят. В основата и на нашето спасение. Затова и както всяка една година, пак казвам, 15-та, 16-та, 17-та и сега 18-та година, 4-та година, така се случва, че аз ви проповядвам на този празник и Бога ми винаги се старая не да се повтарят проповедите, а да има нещо по-различно. Нещо, което да може да приведе човека в някаква форма на духовен размисъл. Затова, както и всяка неделя, днешната тема на размисъл няма как да бъде друга, освен небесната любов. Всички чухме Евангелието по Йоанна, 3 глава, от 14 стих. Да, но това е последната част от разговора на Спасителя Христос с един учен за времето човек, член на Синедриона, Никодим. И много ви моля, никога не правете асоциации, когато чуете разговора с Никодим за разговор на Спасителя с Натанаил. Това са две различни личности и два различни разговора. Христос беседва с Натанаил и беседата е предадена в първа глава от Евангелието по Йоанна, последната част на главата, последните стихове. А тук е беседата с един законник, един човек, който трябва до съвършенство да знае Словото Божие и да се умее не просто да го знае, а да се умее да получи другите на Словото Божие. Затова ще си позволя да отгърна Светата Библия, за да припомним какъв е бил този разговор. Защото Бога ми, брати и сестри, ако прочетем само евангелското четиво, аз няма да мога да се ориентирам като богослов, а вие изобщо няма да може да влезете в темата на неделята. Кой е бил Никодим? И защо този човек отиде през нощта при Христос, пазийки се да не го види някой, за да разговаря с учителя Христос, равина Христос в неговите очи? Свети евангелист Йоанн поменава във втори стих, той дойде при Исуса нощем и му рече: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог. А Исус му отговори и рече: Истина, истина ти казвам, чуйте тези думи, те са изключително важни, брати и сестри. Ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие. Никодим му каза: Как може човек, бидейки стар, отново да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? А Исус му отговорил: истина, истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Изключително важни са и последващите обяснения на Спасителя Христос, които Той привнася към този разговор. Никодим се обръща и пита Христос: как може да стане това? А Спасителя му отговаря: ти си учител Израилев, та ти ли не знаеш? Бога ми, думи, които толкова често бихме могли да изречем днешното съвремение. Истина, истина ти казвам, ние говорим за това, що знаем, и свидетелстваме за това, що сме видели, а нашето свидетелство вие не приемате. Кои са тези вие? Това е Израилевият народ и техните духовни водачи, част от които е и този законоучител Никодим. Ако за земни работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесните? Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син Човечески, който пребъдва на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човечески, та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде Своят единороден Син, та всеки, който повярва в Него, да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен от Него. Тук Спасителя Христос споменава едно събитие в древността на Израилевият народ, което е отразено в книга Числа. Момента, в който Моисей извежда Израилевият народ от египетски плен, от египетско робство. Знаем, че при тогавашното време пътя през тая пустиня, за да се стигне Ханаанската земя, Юдея, е бил някъде около 2 месеца пеш през пустинята. А този народ, брати и сестри, е вървял повече от 40 години в пустинята. И влиза в обетованата земя тогава, когато поколението вече е обновено, когато робският дух вече е отминал. Мечтанието за властта на фараона вече също е отминала. Но там на едно място, в Юдея, в тази пустиня, спират на стан юдеите и се оказва, че там има множество змии, пустинни змии. А знаете, че пустинните змии обикновено се заравят в пясъка и когато минава животно, това е инстинкт при това животно, то хапе с отрова и убива. По такъв начин мнозина от юдеите умрели от ухапване на змии. Затова и Моисей издигнал своята молитва към Твореца и помолил Бог за съдействие, за спасение в пустинята. А Бог му дал указание да направи на една плоча, т.е. на плоча да се изобрази медна змия. Моисей изобразил, закачил я на една върлина, на едно дърво и издигнал високо. И от този момент всеки от юдеите, ухапан от змия, поглеждайки с вяра към медната змия, бивал и серяван. Спасителя Христос преподава този случай като една символика с неговото бъдно страдание, с неговото издигане на кръста Господен. Момента, в който кръста от едно поругано дърво, един поруган символ, стана символ за духовното мечтание, за спасение на целия човешки род. Затова и брати и сестри, медната змия в пустинята се явява като една сянка на абсолютната действителност, която се случва със Спасителя Христос там някъде на Голгота преди 2000 години. Там, където абсолютната любов положи себе си за спасението на всеки един от нас. Пак повтарям, независимо какъв е той, бъден християнин, иудеин, езичник, негър, бял, жълт, Христос положи душата си за всеки един от тях. И от този момент, забележете, със Светото Възкресение, Спасителя Христос, като добър наш учител и баща, се умява да полага душата си за всеки един човек. Достатъчно е той да погледне към него. Защото сам Спасителя в Евангелието по Йоанна ни учи, че каквото и да поискаме с вяра в Негово име от Отца, казва, ще ви даде Отец. Този мъдър човек, Никодим, пристъпил и му казал: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога. От тези думи личи, че Никодим дошъл при Спасителя, и то късно през нощта, за да чуе нещо особено важно от него. Нещо ново за Бога и за небето. А защо не да придобие едно ясно изразено знание и за вечността? Христос в този разговор му заговорил за новото раждане на човека. Раждане не от майката, а раждане направо от Бога, за което и той дошъл на света. А този, отново казва, мъдър, знаеш човек за времето, с недоумение погледнал този, който толкова усърдно искал да му преподаде знание за живота. Го погледнал с недоумение и му казал: как може да бъде това? И точно тук Спасителя му открива пътя на небесната любов в света. Как тя се прояви в лицето на Спасителя Христос, Синът Божий, и как непрекъснато тази небесна, божествена любов се проявява в живота, в неговото вселенско измерение. Любов, за която купне всяка чиста душа, се умяла да се издигне над човешкото, над земното, да се издигне над собствените си човешки тревоги. Господ Исус Христос даде на този човек, Никодим, възможност да разбере, че пред него не стои просто учителя, пред него не стои равина, пред него не стои култовия служител, а пред него е застанал образа на самата жива небесна любов. Никодиме, ти искаш да разбереш тайната на новото раждане. Та тя е пред теб. Никой не може да се докосне до Бога, освен чрез мен. Последните думи са прекрасни думи, брати и сестри, и ние спокойно бихме могли да ги обвържем и с думите на Спасителя Христос от Евангелието по Йоанна 14 глава. Много честичко ви цитирам тези стихове. Бога вярвайте и в мене вярвайте. Дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам при него, за да приготви и вам място за почивка. Ще дойда отново, ще ви взема при себе си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. Тези думи Спасителя изрича преди почти 2000 години. И тогава един от неговите ревностни апостоли, свети апостол Тома, защото Бога ми Тома е бил ревностен апостол. Винаги сме свикнали, особено когато посрещаме Томи на неделя, първата неделя след Пасха, да наричаме Тома неверни. А в неверието на Тома има нещо много специфично. Има едно много дълбоко, човешко, духовно търсене. Но някога този човек с недоумение чу тези думи на своя учител, пристъпи към него и му каза: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Христос укорно му каза: Тома, аз съм пътя, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Ако се върнем на 10-та глава от Евангелието по Йоанна, учението на Спасителя Христос за пастирството, там, където Христос изобразява Царството Божие като кошара, верните, които се стремят чрез вяра и любов да придобият боговечността, представя като стадо, което се стреми да влезе в тази охранена кошара, защото там е безопасното място. Но и описва себе си като врата на тази кошара. Затова и казва: който влезе през тази врата, ще влезе и ще излезе и паша ще намери. Няма да ви говори за учението на пастирството. Там, където Спасителя казва: аз съм добрия пастир. А добрият пастир познава своите си и своите го познават. Няма да се спирам обширно и върху тълкованието на учението за пастирството. Засягал съм го многократно, особено в библейския курс. Там, където тълкователя ни задава един специфичен въпрос, брати и сестри. По какъв начин, по какъв признак можем да познаем кой е добрият пастир и кой е наемника? Защото Спасителя казва, че добрият пастир винаги влизал през вратата от любов към овците, а наемникът винаги прескачал плета и бил изпълнен с нерадение за това стадо. Тоест, бил винаги готов да си тръгне и да изостави стадото. Тоест, той обгрижвал стадото, ако изобщо можем да говорим за грижи, само от чиста материална печалба и полза. И тълкователят Блажени Теофилакт Охридски, български, ни посочва тази специфика за разпознаване, казвайки, че добрият пастир познава Словото Божие. Това са изключително важни думи, защото живеем в едно съвремие, в която тая дебела книга не се отваря от никого. Но всеки се бие в гърдите, че е православен християнин и той заслужава да спечели вечността. Въпреки че всички се опитваме да измием съвестта си със свеща, а те няма как да измие съвестта ни. Съвестта, брати и сестри, се измива с любов, защото Създателят така ни е създал. И такова е неговото категорично изискване спрямо всеки един от нас. Както той сътвори света и венеца на своето творение човека с много любов, изисква от всеки един от нас да пребъдва в тази любов. Така изисква и нашия Спасител Господ Исус Христос, брати и сестри. И ако отворим 15 глава от Евангелието по Йоанна, там където Христос описва себе си като лоза, Бога Отца като лозарият, а описва нас като пръчки на тази лоза и винаги ни говори, че всяка една пръчка, която не дава плод, ще бъде отрязана и ще бъде хвърлена в огън. Но колко от нас са отворили да прочетат тази 15 глава? Колко от нас съвестта им се по някакъв начин се затормозява от тези думи? Кой от нас яда и се замисля върху тези думи, за да се умее да направи капитална промяна в своя живот? Защото любовта е един грандиозен момент на лична промяна. Любовта не може да съществува като средно понятие. Не можем да пребъдваме в греха и да считаме, че притежаваме любовта. Тя не е наше притежание. Тя е наше освещение, а не лично притежание за използване в нишите ни страсти. В тази 15 глава Христос 12 стих казва: тази е моята заповед, да любите един другиго, както аз ви възлюбих. И тук Спасителя ни дава един свой личен пример. Той ни казва: ето аз ви обикнах, отдадох себе си за всеки един от вас. И ако вие влезете, бъдете съучастници в тази моя любов, бъдете убедени, че всичко, което е необходимо за вашето спасение, Бог ще ви го придаде. Моят Отец ще ви го придаде. Нашият голем Отец и може би един от най-големите тълкователи на Словото Божие, Свети Йоан Златоуст, ни говори, брати и сестри: там, някъде в пустинята, покачената змия изсерява от охапването на змия, а тук раснатия Христос изсерява от охапването на духовната змия, на греха. Там, в пустинята, змия жилила и змия изсерявала, така и тук. Смъртта погубила човеците и смъртта отново ги спасила. Защо трябваше Христос непременно да умре, брати и сестри? Трябваше, и това беше изключително необходимо. Това не беше необходимост на Отца, на Неговия Син или на светостта на Неговия Божествен Дух. Това беше изключителна необходимост, от която се нуждаеше всеки един човек, от която се нуждаеше човешкият род. Затова в Евангелието по Йоанна 12 глава сам Спасителя Христос казва: сега князът на този свят ще бъде изпаден вън, и кога аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си. Живеем в 21 век. Повече от 2000 години от момента, в който Той, Спасителя Христос, изказа тези думи. Е, питаме се и би следвало да се запитаме в днешния ден. Правим ли така, че да бъдем привлечени от Спасителя Христа? А уверявам ви, че неговото действие спрямо всеки един от нас е действие като баща към неговият роден син или дъщеря. А ние правим ли необходимото, за да бъдем съучастници в този небесен труд? Полагаме ли нужното старание, за да бъдем достойни? Достойни да бъдем отгрижени от нашият небесен баща. А Христос ясно и категорично отново ни казва, че презумпцията за докосване до Бога е Неговият Син Господ Исус Христос, а презумпцията на Спасителя Христа, брати и сестри, е да пребъдваме в Неговата любов. И за тези неща Спасителя не просто говори, а Той се моли в Своята първосвещеническа молитва в Евангелието по Йоанна, 17 глава. Там някъде в Гециманската градина, малко преди да бъде хванат, преди да бъде осъден, бичуван и да бъде разпънат като разбойник на кръста. Там Той се помоли на Своя Небесен Отец да бъдем и ние с Него едно, както и Той е едно с Отца. И отново Спасителя ни дава един съвършен пример за Своето синовно отношение към Бога Отца. И ни дава нещо изключително важно, по което да разпознаем единението. И това е, че между Отца и между Сина солидната връзка е неразрушимата любов. Любовта на небето. И ни дава примера, че ако и ние подхождаме към Него, към Господа Исуса Христа, Синът Божий, именно с тази неимоверна, благодатна любов, то ние можем да бъдем участници, съучастници в тая велика тайна на взаимоотношението между баща, между син и между неговите духовни чеда и творения. След няколко дена в празника Възвижение на Светия Кръст Господен ще чуем едно песнопение. На Твоя кръст се поканиме, Владико, и Твоето свето възкресение възпяваме и славим. Светият кръст, брати и сестри, този символ на човешката гавра и на човешка омраза се преобразува в символ на безкрайната божествена любов. Чрез него Бог разкрива своят обич към създаденото от Него човечество, именно чрез личността на Спасителя Господ Иисус Христос, Неговият единороден Син, който стана роб и приема най-ужасната смърт, запазена само и единствено за роби в Римската империя. Но така ни получава и светия апостол Павел в своето послание до Филипияни, 2 глава, казвайки: но Той, Христос, понизи себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци, смири себе си, бидейки послушен до смърт, и то смърт кръсна. Подчертава тук светия апостол Павел синовното послушание на Господа Иисуса Христа, спрямо отца. Любовта се разкрива само чрез даване, брати и сестри. Съвършенната любов се проявява не чрез даване на нещо материално, което просто си подхвърляме, а чрез отдаване на собствената си личност и чрез своята собствена, безкорисна саможертва. Така ни учи и нашия Спасител в Евангелието по Йоанна, 15 глава, 13 стих. А той ни казва, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И Спасителя се обърна към своите апостоли и простичко им каза, всички вие сте мои приятели. Това са изключително важни думи, които думи, между другото, аз винаги отправим към двойките, които венчавам. Защото ако в едно брачно семейство тези, които идват и твърдят, че любовта ги е довела тук, не се умяват да полагат душите си един за друг, то семейството им няма как да просъществува. Защото любовта ще липсва в него. Защото да положиш душата си за някого е най-висшата форма на проява на любов. И тази висша форма Бога ни я преподаде сам Господ Иисус Христос. И я преподаде не някъде другаде, не с думи, както бихме счели, че основната презумпция за любов е изказана от Христа в Евангелието по Йоанна, 13 глава. Там, където Христос казва, нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаете, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Да, но това не е преподаване на дефинитивно на любовта като ценност. А тук Спасителя Христос ни показва само една от малките прояви на любовта, на духовната любов в нашия живот. Но и да осъзнаваме, че любовта има множество прояви в живота ни. И тези прояви, брати и сестри, ги описва светия апостол Павел в своето първо послание до коринските християни. 13 глава, наречена химн на божествената любов. Но Бога ми, това е една изобличителна глава спрямо коринските християни. Той започва с едни изключителни думи, за да подчертае силата и крайната необходимост на любов в човешкия живот, казвайки, да говоря всички езици, човешки, да дори ангелски. Щом любов нямам, ще бъда мещо звънти или кимвал, що звека, т.е. повреден култов юдейски инструмент. Да имам пророчески дар, да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм. И апостолът преподава знание на коринтияни и слава Богу, че някога той е седнал с перото, за да напише тези думи, за да бъдат те крайно поучителни за днешното съвремие, за да разберем в какво се състои и в какво се проявява в крайна сметка божествената любов в нашия живот. Апостолът казва, любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта не се превъзнася и не се гордее. Ние сме християни. И само от тези думички трябва да изградим едно добро впечатление. Дали имаме постигнато дълготърпението в своя живот? Дали имаме благост в своя живот, в отношението с околните? Дали завиждаме на своя брат? И ако завиждаме, да осъзнаваме, че любовта не е фактологична в живота ни. Да осъзнаваме, че във всеки един миг на лично възгордяване любовта не присъства в живота ни. Защото апостолът казва, че любовта никога не се превъзнася и никога не се гордее. Той казва, че любовта не безчинства. А колко пъти ние в своята така наречена човешка правота изпадаме в личностно безчиние и в семейството си, и спрямо другите, които Христос изисква от нас императивно да наричаме брати и сестри, но не просто да ги наричаме, а да ги приемаме като такива. А за да приемеш някого като брат и сестра, това означава, че тази божествената Христовата любов трябва да бъде посредник в твоя живот първо и след това да създаде тези неразрушими връзки на мира в отношението ти с другите. Аз съм отворил само за да ви помена няколко думички от първото съборно послание на св. Евангелист Йоан. Защото за мен в крайна сметка най-явната изява на любовта като ценност е предадена тук от св. Евангелист Йоан. Този, който в 7 стих казва: Възлюблени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи своят единроден син в света, за да бъдем ние, грешните, живи чрез него. Бог никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта му е съвършена у нас. В 16 стих, във втората част на 16 стих, Спасителя Христос и св. Евангелист Йоан преди всичко ни учи, че ако пребъдваме в тази любов, в Христовата любов, няма необходимост да търсим Бога някъде. Защото евангелиста подчертава една истина. Ако пребъдвате в любовта, ако пребъдваш в любовта, Бог е в тебе и ти си в Бога. В едно изключително свое учение, Свети Григорий Нисийски, това е брата на Свети Василий Велики, той е бил епископ в едно малко населено място, Ниса, и затова се нарича и Нисийски. Свети Григорий Нисийски има едно изключително учение, брати и сестри, за синергията на любовта. Неговото учение е подобно на учението на преподобния Йоан Касиян за синергията на благодата, в което Касиян учи, че Бог преподава равни стойности на благодат, насочени към всеки един от нас. Но ако искаш да приемеш повече благодат, трябва да се стремиш към по-богато духовно съвършенство. Защото съвършенството предполага и дава възможност на душата да отвори достатъчно голямо пространство, за да приеме благодат и за да върне обратно благодат към Твореца и Създателя Бог. Това е затворен синергичен кръг. По същия начин ни учи и св. Григорий Нисийски, че Бог преподава своята любов. Той ни учи, че Бог е извор на любов, който извор се стреми да залее човешката душа. Но и да осъзнаваме, че приемайки и къпейки се в тая неимоверна духовна любов, той е духовен извор, ние сме длъжни да отправим и любов към тези, които не се умяват до толкова духовно да се извисят, че да бъдат наистина съучастници, постоянно къпещи се в този благодатен, духовен, божествен извор. В 18 стих Свети Евангелист Йоан до категорично сказва: в любовта страх няма. Тоест, той тук ни учи, че не може да има средно положение, че в християнството има ценностен избор. Избираш любовта или страха, който в която дума Евангелист Йоан олицетворява всичко негативно, за което човек може да се сети. И затова казва: в любовта страх няма, но съвършенната любов пробъжда страха. Защото в страхът има само мъка. Ето това, брати и сестри, са истините за днешният неделен ден. И ако в този неделен ден ние не се умеем да зададем въпроси пред себе си или преди всичко да положим духовни усилия, за да припознаем, да се запознаем с Божествената любов, уверявам ви, че празника Възвишение на Светия Кръст Господен ще бъде просто свещичка запалена за здраве. И когато се приберем, мнозина се питат: всеки ден си паля свещичка за здраве, а пък съм болен. Ето това са капиталните въпроси, които трябва да си зададем в днешния неделен ден, за да можем, ако успеем в тези малко дни до 14-ти, да протегнем духовна ръка към Спасителя Господ Исус Христос и да се умеем да го припознаем като абсолютната любов. Ако се умеем да изстрадаме Неговата кръстна смърт, но и да тържествуваме, виждайки го на кръста, знайки, че Той оттам преподаде съвършенството на любовта, то, брати и сестри, Светият кръст или Възвишението на Светия кръст просто ще бъде един обикновен ден, който ще дойде като всеки един ден, ще отмине като всеки един ден и няма по никакъв начин да остави своя духовен отпечатък във вашата душа, във вашето сърце. А Спасителя Христос в Евангелието по Йоанна 11 глава, Възкресението на Лазаря, там в предверието на малкото селце Витания, се обърна към страдащата Марта, сестрата на Лазар, и простичко й каза: Марто, аз съм Възкресението и живота, който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който вярва в мене, ще живее вовеки. Цитирам ви тези думи, за да разберете една истина, че Спасителя Христос е любов. И който не се умее да умъртви страстите си в чисто материалното си житие и битие и да възкръсне духовно, той няма как да съучаства в тази грандиозна любов, любовта на Светия животворящ кръст Господен. Затова и свети апостол Павел в своето послание до галатийските християни 6 глава изрича думите: мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа Исуса Христа, чрез който за мене светът е раснат и аз за света. Чести празник!